Já jsem vás už minule varoval, že druhá Mojžíšova je moje velmi oblíbená kniha a je spojena s mnoha osobními vzpomínkami na dobu poutníků. Tak si dovolím ten text, který naznačil bratr Aleš na samém začátku, text o narození Mojžíše, přečíst. Druhá kniha Mojžíšova, druhá kapitola od prvého verše. Muž z Léviova domu šel a vzal si lévijskou dceru. Žena otěhotněla a porodila syna. Když viděla, jak je půvabný, ukrývala ho po 3 měsíce. Ale déle už ho ukrývat nemohla. Proto pro něho připravila ze třtiny ošatku, vymazala ji asfaltem a smolou, položila do ní dítě a vložila do rákosí při břehu Nilu. Jeho sestra se postavila opodál, aby zvěděla, co se s ním stane. Tu sestoupila faraonova dcera, aby se omývala v Nilu, a její dívky se procházely podél Nilu. V tom uviděla v rákosi ošatku a poslala svou otrokyni, aby ji přinesla. Otevřela ji a spatřila dítě, plačícího chlapce. Bylo jí ho líto a řekla, je z hebrejských dětí. Jeho sestra se faraonovi dcery otázala. Mám jít a zavolat kojnou z hebrejských žen, aby ti dítě odkojila? Faraonova dcera jí řekla, jdi. Děvče tedy šlo a zavolalo matku dítěte. Faraonova dcera jí poručila, odnes to dítě, odkoj mi je a já ti zaplatím. Žena vzala dítě k faraonově dceři a vzala dítě a odkojila je. Když dítě odrostlo, přivedla je k faraonově dceři a ona je přijala za syna. Pojmenovala ho Mojžíš, to je vytahující. Řekla, vždyť jsem ho vytáhla z vody. V oněch dnech, když Mojžíš dospěl, vyšel ke svým bratřím a viděl jejich robotu. Spatřil nějakého Egypťana, jak ubíjí Hebreje, jednoho z jeho bratří. Rozhlédl se na všechny strany a když viděl, že tam nikdo není, ubil Egypťana a zahrabal do písku. Když vyšel druhého dne, spatřil 2 Hebreje, jak se rvali. Řekl tomu, který nebyl v právu, proč chceš ubít svého druha? Ohradil se, kdo tě ustanovil nad námi za velitele a soudce? Máš v úmyslu mě zavraždit, jako jsi zavraždil toho Egypťana? Mojžíš se lekl a řekl si, jistě se o věci už ví. Farao o tom vskutku uslyšel a chtěl dát Mojžíše zabít. Ale Mojžíš před faraonem uprchl a usadil se v midiánské zemi. Posadil se u studny. Midiánský kněz měl 7 dcer. Ty přišli, vážili vodu a plnili žlaby, aby napojili stádo svého otce. Tu přišli pastýři a chtěli je odehnat. Ale Mojžíš vstal, ochránil je a napojil jejich stádo. Když přišli ke svému otci Reuelovi, zeptal se, jak to, že jste dnes přišli tak brzo? Odpověděli, nějaký Egypťan nás vysvobodil z rukou pastýřů. Také nám ochotně navážil vodu a napojil stádo. Reuel se zeptal svých dcer, kde je? Proč jste tam toho muže nechali? Zavolejte ho, ať pojí chléb. Mojžíš se rozhodl, že u toho muže zůstane. A on mu dal svou dceru Siporu za manželku. Ta porodila syna a Mojžíš mu dal jméno Geršom, což znamená hostem tam. Řekl totiž, byl jsem hostem v cizí zemi. Po mnoha letech egyptský král zemřel, ale Izraelci vzdychali a úpěli v otročině dál. Jejich volání o pomoc vystupovalo z té otročiny k Bohu a Bůh vyslyšel jejich sténání. Bůh se rozpomněl na svou smlouvu s Abrahamem, Izákem a Jákobem. Bůh na syny Izraele pohleděl, Bůh se k ním přiznal. Myslím si, že to je příběh, který velká většina z nás důvěrně zná. Mojžíš se zřejmě narodil bezprostředně po faraonově rozkazu o usmrcování židovských chlapců při jejich narození. Před 14 dny jsme si četli o tom, jak dal farao příkaz hebrejským porodním asistentkám Šifře a Půe, aby usmrcovali židovské chlapce při narození. Ale oni neposlechli, protože se báli Boha, měli bázeň před Bohem. Farao tedy využil svého národa k tomu, aby se ten jeho příkaz uskutečnil. Poručil Egypťanům, aby židovské nebo hebrejské chlapce zabíjeli. Bezprostředně to bylo proto, že víme, že Mojžíš měl bratra, který se jmenoval Áron, který byl o 3 roky starší než Mojžíš a zřejmě se narodil v době, kdy ještě faraonův příkaz neplatil, protože neměl se svým narozením žádný problém. Mojžíšovi rodiče pocházeli z rodu Léví, 3. Jákobova syna. A z 6. kapitoly téže knihy víme, že jeho rodiče se jmenovali Amram, co by otec, a Jochebed, nebo Jochebed kralicky, jeho maminka. Je tam taková zvláštní poznámka, že Amramova manželka Jochebed byla současně jeho tetou, což se někdy může stát. Víme, že z 3. knihy Mojžíšovy, z 26. kapitoly, pardon, ze 4. knihy Mojžíšovy, 26. kapitoly, kde je vypsán rodokmen Lévího, že Amram byl syn druhorozeného Lévího syna, který se jmenoval Kehat. A také je tam poznámka o tom, že Jochebed byla dcera Lévího, která se narodila až v Egyptě, to znamená až po příchodu Jákobovy rodiny na pozvání Josefa do Egypta. Z toho tedy vyplývá, že Jochebed byla skutečně také, kromě toho, že byla Amramovou manželkou, také jeho tetou. Je zajímavá poznámka, že Mojžíš byl tak krásné dítě, že to přimělo jeho rodiče, aby udělali všechno pro to, aby ho zachovali při životě. Při čtení tady té pasáže druhé knihy Mojžíšovi bychom mohli dojít k závěru, že to byla jediná pohnutka, že to bylo mimořádně krásné dítě, která vedla Amrama a Jochebed k tomu, aby to dítě ukrývali. Ale epištola Židům, známá 11. kapitola, která přináší výčet mužů a žen víry, jakoby poodhaluje skutečný motiv, který Amram a Jochebed měli. Byla to víra. Já ten verš z 11. kapitoly epištoly Židů, verš 23. přečtu. Mojžíšovi rodiče věřili. A proto svého syna 3 měsíce po narození ukrývali. Viděli, že je to krásné dítě a nezalekli se královského rozkazu. Takže nemyslím, že pouze fakt, že Mojžíš byl krásné dítě, byla pohnutka, která vedla Amrama a Jochebed k tomu, že Mojžíše ukrývali, aby ho zachovali při životě. Myslím, že tím nejdůležitějším motivem byla víra. A víra je skutečně impuls pro naše životy, která dává sílu, odvahu i v situacích, kdy se může zdát, že jde o život. A o život šlo. Myslím, že měli Mojžíšovi rodiče i od Boha jakousi informaci, jakési vnuknutí, jakýsi impuls k tomu, že to dítě je skutečně mimořádné a že si ho Bůh chce použít pro realizaci svých plánů. Víra v Boží moc a v Boží všemohoucnost dodává nám, lidem, sílu k odvážným postojům. A myslím, že tuto skutečnost, tento fakt, který působí víra v životech nás, lidí, můžeme vnímat z celého Božího slova a myslím, že i řada z nás má svoje praktické osobní zkušenosti, co víra v jejich životě dokázala. Nakonec po 3 měsících už nebylo možno, písmo neříká z jakého důvodu, ale dítě rostlo, bylo zřejmě hlučnější, už asi nebylo možno ho déle ukrývat, tak maminka pečlivě připravila ošatku, do které to dítě uložila a svěřila ho nilskému proudu. Mě to velmi připomíná to, co se stalo, když Bůh seslal potopu na tuto zem. Přikázal Noému připravit koráb pro záchranu 8 lidí a zvířat. Jochebed připravila ošatku pro záchranu Mojžíše. Udělala všecko pro to, aby v té ošatce mohl přežít. Nejenom, že ji nějakým způsobem spletla z toho rákosí nebo papíru nebo z těch travin, které na březích Nilu rostou, ale také ji velice pečlivě připravila pro to, aby byla vodovzdorná. Vymazala ji smolou, tak jak píše český ekumenický překlad, i asfaltem. Nevím, do jaké míry to odpovídá tomu našemu dnešnímu pohledu na asfalt, ale skutečnost je taková, že udělala všechno pro to, aby do té ošatky nevnikala voda. Když jsem tady velmi plamenně mluvil o tom, že celý Starý zákon nese informaci, zakódovanou informaci o Pánu Ježíši Kristu. Toto je jedna z těch zakódovaných zpráv. Tak jako koráb je obrazem na Krista, je ošatka nesoucí Mojžíše po nilských vodách obrazem na Pána Ježíše. Na prostředek k záchraně, prostředek k zachování života, prostředek spasení. Mojžíš nebyl ponechán jen tak svému osudu. Jeho sestra Miriam, jak zase se dozvídáme z jiných míst Mojžíšových knih, sledovala, co se stane. A ten další popis mě ujišťuje o tom, že boží plány a záměry nemůže překazit žádná lidská snaha, byť by byla sebeurputnější. Bůh zařídil, že v ten správný čas se šla faraonova dcera umývat do Nilu. Zajistil, aby v ten správný čas zaregistrovala v rákosi ošatku. Zajistil, aby v té chvíli začal Mojžíš plakat a jak si vynutil soucit na faraonově dceři. Okamžitě poznala, že to je Izraelita. Věděla, že to je izraelské dítě. A přesto se rozhodla si ho ponechat. A jakousi korunu všemu tomu nasazuje ta skutečnost, že Mojžíše mohla odchovat jeho vlastní maminka, aniž by si to faraonova dcera zřejmě uvědomovala. Zcela jistě o tom nevěděla, ale Mojžíš byl vychován svou vlastní maminkou, aspoň po tu dobu, dokud byl kojený. Čili to všechno svědčí o tom, že i v těch nepatrných věcech se Bůh stará o to, aby se jeho plán uskutečnil, aby nemohlo nic překazit tomu, co on připravil. Když Jochebed vrátila Mojžíše zpět faraonově dceři, tak Mojžíš dostal své jméno. Mojžíš, Mose, vytahující. Možná se to zdá až pro některé z vás za vlasy přitažené, ale vidím, že i v tom byla součást Božího plánu, v tom méně. Dostal jméno, které jakoby předurčilo ten úkol, který pro něho Bůh připravil. Mojžíš vytáhl izraelský národ z egyptského otroctví. Prostřednictvím Mojžíše Bůh vytáhl Izraele z Egypta do svobody. Takže to jméno vytahující, které dostal Mojžíš v útlém dětství, už jakoby předznamenalo tu službu, tu práci, kterou pro něho měl Bůh připravenou. Adopce Mojžíše a pobyt na faraonově dvoře mu zřejmě získali celou řadu výhod. Dostalo se mu zřejmě velmi dobrého vzdělání, výchovy, měl možnost pohybovat se mezi egyptskou elitou. A přes všechny tyto okolnosti se neobrátil ke svému lidu zády. Nesplynul s egyptskou kulturou, nesplynul s egyptskými zvyky, nesplynul s tím národem, ve kterém byl jako host. Nový zákon naznačuje, že tato jakási duchovní zralost Mojžíšova byla na takové úrovni, že se ve 40 letech, je velice úsměvné, když písmo zaznamenává, když Mojžíš dospěl, tak to nebylo 18 nebo 21 let. Mojžíš dospěl, když mu bylo 40. Jsou takové zajímavé pohledy, boží pohledy na to, kdy člověk dospěje. Mojžíš dospěl, když mu bylo 40 let a rozhodl se naprosto vědomně, že odmítne všechny výhody, které plynuly z toho, že je synem faraonovy dcery. Epištola Židům, opět 11. kapitola, to z mého pohledu popisuje naprosto úchvatným způsobem. 24. až 26. verš. Mojžíš věřil, a proto, když dospěl, odepřel nazývat se synem faraonovy dcery. Raději chtěl snášet příkoří s božím lidem, než načas žít příjemně v hříchu. A Kristovo pohanění pokládal za větší bohatství než všechny poklady Egypta, neboť upíral svou mysl k budoucí odplatě. tak zase zakódovaný Pán Ježíš v tom, co Mojžíš prožíval. Epištola Židům to odhaluje naprosto jednoznačně, ale úžasný Mojžíšův postoj. Kdyby v ničem jiném, kež by byl Mojžíš v tomto svém postoji pro nás příkladem. Co všechno nám nabízí společnost, ve které dnes žijeme? Kolik věcí, jaké bohatství nás obklopuje? Jakými poklady se nás snaží odradit od přímé cesty za Pánem Ježíšem Kristem? Od toho, abychom byli ochotni nést jeho pohanění. Kéž je nám Mojžíšův postoj příkladem. Byl ochoten toho všeho, co se mu nabízelo, bez jakékoliv námahy, jenom proto, že se jeho život tak vyvíjel. Byl ochoten vědomně se všeho toho vzdát. Jsme ochotní se vzdát toho, co je nám příjemné, toho, co se nám nabízí, toho, co je někdy velmi lákavé. Vzpomeňme na Mojžíše. Mojžíš měl zřejmě dost vyhraněný smysl pro spravedlnost. Tak vyhraněný, že jednal impulzivně. Jednal v návalu okamžité emoce. A když viděl, co se odehrává, tak v něm vzplál hněv. A protože nebyl schopen ten hněv v sobě zvládnout, skrotit, tak se z něho stal vrah. Přesto přeze všecko Bůh svůj plán neměnil. Dalších 40 let se Mojžíš učil v rodině. Já použiju ten kralický překlad, na který jsem zvyklý, v rodině Jetra, neboli Raguela, se učil ten svůj hněv držet na uzdě. A naučil se to. Víte, byl ochoten tou boží školou 40letou, boží školou projít. Jak jinak by o něm písmo mohlo říct, že Mojžíš byl nejtišší z lidí. Ten, který jednal takovým bouřlivým způsobem, impulzivně, tvrdě. V boží škole se z něho stal jiný člověk, nejtišší z lidí. Snaha o urovnání sporu mezi jeho dvěma soukmenovci Mojžíšovi ukázala dvě věci. Za prvé, o jeho vraždě se ví a z toho vyplývá, že mu hrozí nebezpečí. A za druhé, jeho soukmenovci odmítají jeho vedení. A to je skutečnost, kterou vidíme jako jednu ze zásadních překážek v životě izraelského národa. Tak jako už tehdy odmítli Mojžíše, a pokud budeme číst dál druhou knihu Mojžíšovu, tak budeme zjišťovat, že ho odmítali permanentně. Permanentně reptali, nadávali, snažili se ho ukamenovat, zbavit života. Nechtěli, aby je vedl. Stejně tak se to projevilo o pár tisíc let později, když Bůh poslal Mesiáše. Když Bůh poslal svého syna. Nechceme, aby tento královal nad námi. Odmítali ho, nepřijali ho, odmítali jeho vedení, odmítali jeho záchranu. To je jakýsi rys, který se už tady v tom postoji těch dvou Izraelců jakoby projevil, vykrystalizoval. Ten Mojžíšův smysl pro spravedlnost se znovu projevil při setkání s těmi sedmi Jetrovými dcerami, kdy viděl nespravedlivé jednání těch pastýřů, kteří zřejmě si nedělali nic z toho, že přišli až na druhém místě. Měli před sebou sedm děvčat, tak prostě uplatňovali právo silnějšího. A ten Mojžíšův smysl pro spravedlnost se zase projevil. Zastal se jich. Dovolil, aby dokončili tu práci, pro kterou ke studnici přišli. Tak text se moc nezdržuje tím, co Mojžíš prožíval v Madiánské zemi. 40 let máme napsáno v pár verších. Víme, že ho Jetro přijal, že mu dal svou dceru Siporu, Zeforu, za manželku a že se Mojžíšovi a Zefoře narodil syn Geršom. Přitom Mojžíš řekl, jsem hostem v cizí zemi a to je význam jeho jména. Midiánci byli příbuzní Izraelitů. Víte, kdo byl Midián? Syn Abrahama a Ketury, druhé Mojžíšovy manželky. Čili byla tam jakási spřízněnost. A víte, jak daleko utíkal Mojžíš? Stovky kilometrů. Přes celý Sinajský poloostrov, protože Midiánci sídlili až pod Mrtvým mořem. Čili celou tu vzdálenost z Egypta musel Mojžíš překonat. A závěr té druhé kapitole nás upozorňuje na to, že Bůh nezapomíná. Bůh nezapomíná. Ale má pro uskutečnění svých záměrů a splnění svých slibů svůj čas. Jak to někdy prožíváme? Jak bychom chtěli, aby naše modlitba byla vyslyšena co nejdřív? A ono pořád nic. Jak dlouho se za někoho modlíme a ono pořád jakoby nic. Vzpomínám si, když se moje maminka kdysi po několika desítkách let vrátila do obecenství sboru, tak mě tehdy bratr Mirek Osouch řekl, 25 let jsem se za Květu modlil. a jsem šťastný, že jsem se dožil vyslyšení modliteb. Jiný čas, než bychom si představovali my, ale Bůh nezapomíná na své sliby. Bůh plní své sliby. Bůh vyslýchá modlitby. Tak myslím si, že ten konec té druhé kapitoly je úžasnou charakteristikou Božího postoje. Vyslyšel, rozpomněl se, pohleděl a přiznal se. A to platí. To platí pořád. Takový je náš Bůh. Tak kéž tato skutečnost nás provází. Kéž prožíváme ten fakt, že Bůh o nás ví. A kéž i ty projevy bouřliváka Mojžíše nás zastavují. Kéž vnímáme ten úžasný příklad toho, že i přes svou prudkou povahu byl Mojžíš ochoten vzdát se postavení, které se mu nabízelo. A chtěla raději trpět pohanění s Božím lidem. Pro mě to je úžasný záblesk, úžasný příklad z Mojžíšova života. Kéž je pro nás povzbuzením. Amen.